Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаќевска-Спасовска. Почитувани, гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа е амбасадорот на Република Албанија во Македонија Фато Срека. Средбата на лидерите на албанските партии од Македонија со албанскиот премиер Еди Рама, пошто уследи декларација со барање на партиите на албанците во Македонија, најде на критика од македонската јавност, опишувајќи ја таквата консултација како мешање во внатрешните работи во Македонија, а тоа беше една од темите на разговорот со амбасадорот Река. Со него разговаравме и за билатерални, за политички и економски односи на Македонија и Албанија, како и за интеграцијата на Македонија во НАТО. Слушајте.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Амбасадоре, дали средбата на трите лидери од албанските партии од Македонија во Тирана е мешање во внатрешните работи на Македонија?
Од наша гледна точка, сигурно дека ова не представува никакво мешање во внатрешните работи на Македонија, поради фактот што албанските политички партии од Македонија, како што сите знаеме, по предвремените избори од 11 декември од минатата година го имаат резултатот кој веќе се знае. Несомнено, албанските политички партии во овој случај имаат една предност во однос на појавување на можниот сојузник во составување на владата, на нивните барања, чиј еден дел, проследено од Охридскиот договор, останале се уште нереализирани. Владата и албанската држава имаат уставна обврска да се грижат за сите наши сонародници кои живеат надвор од територијата на Албанија и во оваа прилика албанските политички партии отишле да се консултираат во Тирана, исто и во Приштина со председателот Тачи. Како што нагласил и премиерот Рама, за албанците во Македонија не се толку битни фотелите на власта, значи за учество во владата за заштита на сите права на албанците во согласност со Уставот на Република Македонија и на Охридскиот рамковен договор.
Ако не е мишање, тогаш како би го дефинирале?
Што значи мешање, затоа што не успеав да сватам? Оваа платформа на политичките партии на албанците е составена од нив самите и за Албанија, за Република Албанија не е важно кој ќе биде во владата и како ќе се формираат коалициите. Тоа е една внатрешна работа на политичките партии од Македонија, било да се од албанскиот етникум или од македонскиот етникум. Важно за Република Албанија е населението од албанскиот етникум кое живее во своите простори во Македонија да ги има неговите максимални права за да живее рамноправно со други етникуми, вклучувајќи го и македонскиот.
Дали консултацијата на трите лидери со албанскиот премиер Еди Рама во основа ги доведува во прашање капацитетите на албанските политичари во Македонија за акумулирање на отворените прашања?
Апсолутно, албанската влада не го става под прашалник политичкиот капацитет на албанските политички партии во Македонија. Секоја албанска партија во Македонија ја има својата политичка слобода, својата политичка програма, својата изборна програма која се обелодени за време на изборната кампања и како резултат на што тие ги добија гласовите од нивниот електорат. Исто така, Република Албанија во никој случај не покажала ни едно патерналистичко чувство кон албанците кои живеат во нивните територии во Македонија, во Црнагора или каде било. Напротив, тоа едноставно беа консултации просто за унифицирање на албанскиот фактор кој досега делуваше во разбаза на нивните проекции во партиите. И ова е еден многу добар знак за прв пат во овој случај ситуацијата да се доведе до тоа албанските политички партии да се состанат заедно и да ги унифицираат нивните ставови во однос на правата и обврските кои ги имаат како државјани на Република Македонија.
Дали стравувате дека ваквата ситуација може да предизвика етничка поляризација во Македонија?
Јас, според моето искуство од година и половина овде во Македонија, немам ниту најмало сомнение дека нема да има никаква етничка загриженост, затоа што политичките партии во Македонија, како тие од албанскиот етникум, така и од македонскиот етникум, ќе знаат самите да ги изменаджираат ситуациите, за да избегнат секаков вид на етничко незадоволство и тоа, што е позначајно за овие избори од 11 декември од минатата година, е фактот што многу албански гласачи го дале нивниот глас на една партија од македонскиот етникум. Тоа покажува дека самите етникуми знаат да се разберат меѓу себе и гласачите ги бираат најдобрите програми за нивниот глас да го дадат на партијата која ги представува што подобро нивните права.
Добро, но еве едно хипотетичко прашање. Како би реагирала Тирана доколку лидерите на македонците во Албанија дојдат на консултација во Скопје со македонскиот премиер за градање на заедничка платформа пред хипотетички одржување или поодржување на избори во Албанија?
Практика е зедеве ткалуара на Македонија.
Практиката на минатите избори во Македонија најдобро покажа дека Република Албанија немала апсолутно никаков вид на предрасуда за гласачите од македонското малцинство кои дошле и гласале и тука во Скопје и во другите градови на Македонија. Тоа просто е еден вид згрижување која владата на Македонија во претходниот случај го има покажано кон низините гласачи кои не живеат на македонска територија. Во оваа насока Република Албанија апсолутно нема никаква предрасуда. Напротив, овие елементи ги гледа како елементи на сближување помеѓу двата наши народи, затоа што како македонското малцинство што живее во Република Албанија, така и албанскиот фактор кој живее во своите краишта во Македонија, служал, служи и ќе служи како мост за комуницирање помеѓу двете наши земји.
Зошто министерот за надворешни работи Бушати го користи терминот «Слава македонци»?
Ова е едно прашање што треба да му се постави на министерот Бушати. Јас не знам зошто го употребил тој термин. Го направил тоа просто за да направи разлика помеѓу македонските албанци и словенските македонци.
Една ваква ситуација, како ги оценувате билатералните односи меѓу Македонија и Албанија?
Мардонет душте троре, дрмет дуван деветона, Републикас Чипризде, Републикас Македонијс.
Меѓудржавните односи помеѓу нашите две земји, Република Албанија и Република Македонија, се многу добри, со одлична соработка досега, кои заедно се приклучени во Берлинскиот процес, кои придонеле во подобрување на ситуацијата во регионот за да се отклонат пречките и реминисценциите од минатото, кога нашите народи се гледаа како непријатели едни на други, и под француско-германскиот модел и желба за инспирација кон евроатланската афилијација, нашите народи напредуваат кон евроинтеграцијските процеси, со една единствена цел за да бидат постојано заедно во Брисел. Во рамките на овој процес Република Македонија и посебно вице-премиерот и министер за надворешни работи господинот Поповски даде еден многу голем придонес во соработка и со албанските авторитети за формирање на две многу важни институции со седиште во Тирана, а тоа е канцеларијата за младинска соработка, затоа што на младината и припаѓа и днината и создавањето на оваа канцеларија со седиште во Тирана е еден постигнат успех на сите земји на Западен Балкан. И без разбирањето на сите, како и фондот на Западен Балкан, исто така со седиште во Тирана, според моделот на фондот на Вишеградската група, кој ќе придонесе многу во заедничките проекти од економски карактер помеѓу сите наши земји од Западниот Балкан.
Што мислите, како може да се подобрат економските односи помеѓу Македонија и Албанија?
Пријат суртетос, нивели и бачмонимите економик нормијат...
За волја на вистината, нивото на економската соработка помеѓу Албанија и Македонија не е на скалата на нашите политички односи. Малку има за посакување, така што на нашите две земји, посебно на амбасадата на Албанија во Скопје и на амбасадата на Македонија во Тирана, им останува како обврска да ја интензивираат нивната работа за уште поголемо проширување на економските односи помеѓу двете наши земји. Сепак, соработката во различни сфери напредува константно. Така, во почетокот на минатата година, министрите за економија и енергетика на Македонија и на Албанија во Струга подпишаа договор за соработка за преносната линија на интерконекција од 400 киловолти Битола-Елбасан, која ќе ги воведе двете земји во европскиот енергетски систем. Исто така, има и многу други проекти од економски карактер за олеснување на циркулацијата на луѓето и на капиталот. Тие од делницата на пругата Кичево-Лин-Поградец со Струга или делницата од сегментот на автопатот кој е во изградба сега, Кичево-Охрид, па кој е на Република Македонија, кој уште повеќе ќе го одлесни слободното движење на луѓето и стоките. Сферите од економската соработка се бескрајни. Доволна е добрата желба и волја за да се реализираат.
Делите не се доволно добри колку политичките односи. Зошто?
Беа шум фактор, кинди кој...
Има многу фактори кои влијаат. Во прв ред, пазарната економија е слободна и разни лица, бизнисмени, трговци ја гледаат нивната корист. Го гледаат нивниот интерес таму каде што стоките се продаваат поскапо, за да профитираат повеќе. Важно е владите на двете земји да им создадат услови на овие бизнисмени, ослободувајќи ги од такси, за да ги направи што поинтересни и поатрактивни односните пазари.
Автопатот од Тирана до Скопје како инфраструктурно поврзување беше најавено како проект уште во 2011 година од тогашните премиери Сали Бериша и Никола Груевски. По ова временска дистанца, колку сме далеко или близко до едно такво инфраструктурно поврзување на двете земји?
Сигуриште, кипрентиви дикури министраве,
Сигурно, ова ветување од страна на двата премиери им отвори работа на двете влади од двете страни на границата за да се придонесе и што повеќе да се поттикне изградбата. И ова што го споменавте предходно, значи делницата на автопатот Кичево-Охрид. Токму за оваа цел и служи и за нејзиното завршување нема повеќе пречки за да заврши поврзаноста на автопатот на албанска територија. Сепак, албанската влада исто така е заинтересирана и набргу ќе го заврши сегментот од Тирана до границата со Дебар, на така наречениот Арбрин пат. И останува на македонската страна да ја продолжи својата делница до Дебар со автопат од Дебар до Кичево до Гостивар за да воспостави уште една врска што ќе врши олеснување на слободното движење на стоките и луѓето меѓу двете наши држави.
Пречисти 8 години Албанија е членка на НАТО. Какви бенефиции почувствувавте од ова интегрирање и како Албанија може да ја помогне на Македонија во интеграцијата во НАТО?
Вистина е, Албанија од 2008 година е полноправна членка на Северноатлантската алијанса, на НАТО. Членувањето како полноправен член во Северноатлантската организација во НАТО сигурно во прв ред има обврски за придонесот кои земјите членки го даваат во нормалното функционирање на оваа политичко-воена организација. Секако, за да се биде член, треба исполнување на стандардите, на евроатлантските стандарди кои за среќа Албанија ги исполни и стана член. На сите самити на НАТО, Албанија отворено и силно се изјаснила дека е за политика на отворени врати на НАТО. Значи, следствено, многу е заинтересирана и Македонија да биде дел од оваа организација и се труди на сите можни начини да придонесе за Македонија да ги исполни стандардите што побргу кои се обврзувачки за зачленувањето и да биде дел од структурите затоа што членството на Македонија во Северноатлантската организација е за да ги зацврсти позициите на оваа организација во целиот наш регион. Убедени сме и се надеваме дека до крајот на годинава и Црна Гора, која веќе ја доби поканата за зачленување во НАТО, ќе стане уште еден полноправен член. Но на последните два самити на НАТО, на Велшкиот и на Варшавскиот самит, во заклучоците на овие самити во однос на Македонија имаше неколку обврски кои треба да се исполнат што побргу за таа да стане полноправен член на Северноатлантската алијанса. Една од овие точки кои НАТО силно ги подвлекува е целосната имплементација на Охридскиот договор. Може би ова била една од причините што во заедничката декларација или во платформата на албанските политички партии силно се бара имплементација на неспроведените точки од Охридскиот договор. Според моето убедување и од моето искуство во текот на овој период што сум тука во Скопје со задачата како амбасадор, имам констатирано дека целосно политичкиот фактор, албанските политички партии во нивните платформи и во нивните изборни платформи, секако дека имале силно напишана евроатланска ориентација на Македонија.
Во изминатиот период имаше апсања на исламски радикали и во Македонија, и во Косово, и во Албанија. Опасност представуваат и повратниците од сирските боишта. Колку Македонија и Албанија соработуваат во однос на справување со овие опасности?
Сигуриште, Шиприја си вон дантари НАТОС.
Секако, Албанија како земја членка на НАТО, меѓу другото, ја има и обврската на зацврстување на безбедноста во нашиот заеднички регион, во Западниот Балкан. Една од грижите на Албанија, како што споменавте и вие, и на целиот регион, е и борбата против исламскиот радикализам, борбата против странските борци со потекло од овие земји кои војувале во корист на ИСИС и нивно враќање во односните земји. Според моето знаење, соработката помеѓу овие три земји кои се споменаа, Македонија, Албанија и Косово, е на многу добро ниво. Фактот покажал дека од заедничките операции на структурите за спроведување на законот и на безбедносните органи на овие три земји им е даден удар и се уапсени многу лица осомничени за појавување на насилен радикализам. Од овој аспект дозволете да искажам моја благодарност и моје вреднување кон органите за спроведување на законот во Република Македонија, главно на разузнавачките органи и на полицијата, кои во текот на минатата година имаат менаджирано еден голем број на бегалци кои поминале низ македонска територија, меѓу кои имаше и сомнителни лица, но благодарение на будноста на органите кои го спроведуваат законот во Република Македонија, овој наплив е менаджиран многу успешно и без никаков инцидент.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.